Varhany v sobě mají majestát, ale také intimitu. To říká náš dnešní host Josef Kšica, regenschory v katedrále svatého Víta, varhaník, čembalista a sbormistr. Věřím, že vám rozhovorem s ním pohladíme duši. S novým rokem zdraví od mikrofonu Eva Hulková. Hovory. Já vás zdravím, pane Kšico, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Řekněte mi, jak vy trávil jste a trávíte ten letošní předvánoční, vánoční a povánoční, tedy novoroční čas?
Tak, z hlediska mé profese trávím tento čas velmi intenzivně, jak já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, jak se mám, tak říkám, že se mám velmi intenzivně. Občas mě lidé řeknou, že to je hezký, jak to říkám.
ale vy se máte velmi intenzivně při vašem záběru pořád, ale ano. Řekla bych, že toto období je extra intenzivní.
To je extra intenzivní, protože hraju roráty ráno v katedrále, musím ráno brzy vstávat, čili zbudím se ve 4.
Budíte se s budíkem nebo bez?
No, mám 2 mobily, které zvoní po sobě, protože mám strach z toho, že bych zaspal. Že v mládí se mě podařilo mnohokrát zaspat, tak teď, když jsem tam 17. rok, tak jsem ještě nezaspal.
Musím to mít
pojištěný. Že by to byla ostuda, kdybych zaspal, protože ty zpěvy rorátní jsou tak krásné. A těch lidí a studentů chodí do katedrály čím dál víc. A bylo by škoda nehrát na těch rorátech.
Jak daleko to máte do katedrály z té vaší postýlky?
No, já to nemám daleko, já bydlím na Pohořelci v Keplerové ulici, takže když jdu pěšky ráno, tak si to užívám, protože všude klid. Pouze přijíždějí dámy z tramvají a ty chodí uklízet do ministerstva zahraničí a do těch úřadů, co jsou dál. Takže tam je v zásadě na Pohořelci velký klid.
Mimochodem, kdy ty rorátní zpěvy začínají? V kolik hodin ráno?
No, ve všední den od pondělí do pátku začínají roráty ve 3:45, v sobotu v 7 hodin v kostele Všech svatých a v neděli v 8:30 ráno.
Mě zaujalo, že jste řekl, že tam stále víc a víc chodí studentů.
No, je to zajímavé, protože jednak také se tam střídají kněží, biskupové, kanovníci. Pan kardinál přichází také několikrát za měsíc.
Čili myslíte, že kromě těch zpěvů tam hraje roli i, že na koho oni chodí?
No, nedalo by se to říct, na koho oni chodí. Ono je to svým způsobem takto brzy ráno vstát je určité odříkání a ten advent nám přináší prostě tu atmosféru odříkání, aby jsme se dobře připravili na narození Krista. A ten advent nám přináší také to, že si každý člověk udělá nějakou takovou svoji inventuru v duši a snaží se si třeba něco odepřít a aby lépe prožil prostě to narození Krista.
Mimochodem, co vy jste si o tom posledním adventu odepřel? Dá se říci, že u vás je to právě to ranní sladké dospávání?
No, já nikdy sladce nedospávám. Já každý den ráno se budím, někdy i ve 4, ve 3. Ale když nemám ty roráty, tak se budím pravidelně mezi 5 a 6 i bez budíku. Takže já to mám nějak už zakódovaný v sobě a musím říct, že je to někdy dost náročný. To vydržet potom přes celý den, samozřejmě mám od sester z kláštera, mě darovali už před lety takové kanapé, protože jeden můj...
Já myslela, že řeknete bylinky na spaní.
Ne, mě darovali takové výborné skládací kanapé řádové sestry a když jsem se jich ptal, co jsem dlužen, tak řekli vatikánskou měnu, to znamená modlitbu. A mám známého starého profesora Vodrážku a ten mi vždycky říkával, Jozífku, zdřímněte si uprostřed dne, pak to je jako kdybyste začal nový den.
Je pravda, že tady ten kondelíkovský aspekt našeho života zase přichází do módy. Vědci zjistili, jak je to úžasně přínosné pro organismus, že? Ale kdo si to může dopřát? Vy si to můžete dopřát na tom skládacím kanapě od sestry?
Já prostě ctím oběd, já nesnídám. S tím oběd a po obědě, jak se říká, stáhnu rolety, vypnu telefony a hodinu si uchráním pro sebe. Samozřejmě si napřed taky něco přečtu. Já rád čtu, já čtu každý den.
Ano, ano, ano. A když přijdou Vánoce, co to znamená pro regenschoryho z katedrály?
No, Vánoce to je samá hudba v katedrále, samé koledy, samé mše, rybová mše vánoční. V minulém roce jsme ji dělali na 4. večer o půlnoci na hlavním kůru, protože na hlavním kůru se mají postavit velké koncertní varhany, samozřejmě i liturgické a v rámci výzkumu akustického jsme se dohodli se všemi stranami, že provedeme hejmistře o půlnoci na hlavním kůru s rozetou. To je ta rozeta, která znázorňuje stvoření světa. Námět vytvořil biskup Antonín Podlaha a velmi intenzivně nahlučené, nazvučené, ne nahlučené. A samozřejmě velký digitální nástroj, aby jsme se přiblížili velkému koncertnímu píšťalovému nástroji.
Jak to vypadá s těmi varhanami v katedrále mimochodem? Dělejte nám nějaké mezihlášení o stavu.
Samozřejmě mohu něco o tom říci. Varhany jsou samozřejmě v běhu, sbírají se peníze.
Už je vybrána firma, která je bude stavět?
Už bylo oslaveno několik firm evropských a některé se přihlásily, některé tady byly. Ale která firma to bude, to ještě bude předmětem jednání a výběru v tomto roce.
A dá se alespoň říci, jestli to bude firma vně naší republiky?
No, bude to firma světová, evropská, která má velké zkušenosti se stavbou velkých varhan, buď v katedrálách, nebo v koncertních síních.
Já měla za to, že tady ty věci, jako výroba hudebních nástrojů, že v Česku tady to taky má tradici, ale varhany to je asi speciální téma, že?
Tak tady byla vždycky velká tradice nástrojová. Jednak se tady dělaly výborné dechové nástroje, ještě pořád se dělají v Kraslicích. I smyčcové nástroje mají tradici a varhany tady měly taky velkou tradici už od barokních dob. Byla tady spousta dobrých varhanářů, na Moravě to byl třeba Zíbr, celá rodina. A samozřejmě v Krnově byl Rieger Kloss, teď je taky firma Kánský Brachtl, ale žádná tato firma nemá zkušenosti se stavbou velkých varhan katedrálních. Ono to chce prostě ty zkušenosti.
Dá se nějak vysvětlit laikům, abychom to my laici pochopili, v čem je specifikum stavby takovýchto varhan?
Specifikum stavby těchto varhan je, od tohoto nástroje se očekává, že v rámci pontifikální bohoslužby, kdy v katedrále několik, třeba i tisíc lidí, je potřeba mít takový nástroj, který naplní celou katedrálu a ještě více umocní ten duchovní zážitek z té bohoslužby. A pak je to taky ta věc, že máme varhaní festival, který už v minulém roce byl 5. ročníkem. A aby jsme sem dostali varhaní špičky z celého světa, tak myslím si, že tento nástroj velký koncertní proto bude vytvářet optimální podmínky.
To má takový aspekt, že až budou ty varhany, tak teprve vlastně potom se dá říci, že je katedrála definitivně jakoby dohotovena, že?
Ano, pan kardinál říká, že konečně bude provedena dostavba katedrály tím, že se tam vytvoří tento velký katedrální koncertní nástroj.
A vy jste hlavní varhaník České republiky, že?
No, to se nedá takto říct. U nás je spousta dobrých varhaníků.
No, ale píše se to všude, prosím vás.
Tak lidé napíšou ledasco.
A to je, no ne, tak jste nebo nejste?
Jsem varhaníkem metropolitního chrámu, poutního chrámu, jak se říká, všech Čechů, ale i Slováků, protože tento chrám byl postaven v době, kdy jsme byli Československá republika, tak se to i dnes musí takto říkat.
Máte nějakou specifickou zodpovědnost právě třeba ve vztahu k těm nově budovaným varhanám v katedrále?
No, já jsem tak trošku jako mimo, skýtá mi to určitou svobodu, že si můžu říkat svoje názory.
Zajímají ty stavitele těch varhan nebo ty, kteří od tom rozhodují, kdo to bude, vaše názory, co by varhaníka a
samozřejmě
muzikanta.
Ty firmy, které přijeli, tak byli rádi, že jsem jim předložil svůj návrh, ale samozřejmě správní rada oslovila tyto firmy a dala jim určitou svobodu, že můžou vytvořit klidně svoji představu. Čímž já si myslím, že to není v nesouladu, když tam předložím svůj návrh.
Jako byste mi četl myšlenky, mně se zdálo, že tam najednou cítím takový nějaký jako zárodek možného konfliktu.
Ne, já nejsem konfliktní typ, já vůbec to ani tak neberu a musím říct, že se cítím naprosto svobodně.
Ten vaše představa varhan v katedrále, když byste nám ji popsal, ale abychom to pochopili, prosím.
Moje představa v katedrále varhan je taková, samozřejmě, když přišel v roce 2010, přišel nový primas český, to byl pan arcibiskup Dominik Duka, později kardinál, tak v prvním sledu samozřejmě měl myšlenku, aby se opravdu tento velký koncertní nástroj v katedrále postavil. Samozřejmě my jsme o tom hovořili už třeba i dávno předtím, protože ty pokusy postavit velký koncertní nástroj už byly asi tři. Chtěli to postavit na začátku 30. let, kdy byla dostavěna katedrála svatého Víta. Pak za druhé světové války byly tendence, že Němci měli zájem o to postavit velký nástroj. potom v 68. roce tam chtěla nějaká firma švýcarská postavit propagační nástroj, takže tento záměr, který existuje v současnosti, je poslední samozřejmě záměrem a doufám, že definitivní.
No, nás zajímá hlavně ta současnost teďka, jak to teď bude, jestli alespoň třeba můžete dát časový horizont, kdyby tam ty varhany
tak
mohly
časový
být.
Horizont je takový, že by bylo dobré, kdyby se to dostavilo k stému výročí československé státnosti.
To je to reálné?
Myslím si, že při tomto výročí už může tento nástroj částečně stát. To je moje přesvědčení.
Jako, co to je částečně stát?
Že třeba bude ze dvou třetin vybudovaný a pak se dostaví.
Mm-hmm. A pořád, pořád ještě platí, že kdo chce dát nějaký peníz, byť menší, protože víc nemá, že dostane takový ten certifikát, že tam jedna třeba píšťala, že přispěl a tak dále pro potomky.
Ano, je možné přispět, samozřejmě. Všechno je na internetových stránkách, tam se člověk všechno dočte. Je tam číslo i konta, takže každý, kdo chce, i může přijít do katedrály a je tam na to taková kasička, kde může přispět na varhany.
Mně šlo o ten certifikát, aby měli památku pro potomky.
Samozřejmě, když to jmenovitě pošle na ten účet, anebo to přinese na metropolitní kapitulu nebo na arcibiskupství, tak dostane děkovný dopis a bude zapsán v knize. Všichni dárci jsou zapsáni v knize.
To je hezké. Jako víte, mně tady to přijde hezké. Někomu se může zdát, že je to jak z 19. století, ale jaká je na to reakce od lidí tady na ten moment?
No, já mám spoustu známých, kteří mě dali prostě nějaké peníze, tak já si od nich vyžádám adresu, předám to panu děkanovi na kapitulu, panu děkanovi Pávkovi a potkám je třeba potom za měsíc a oni mi řeknou, že dostali prostě poděkování. Takže to funguje. Z vlastní zkušenosti jsem to zažil na sobě.
Tak to máte radost, ne? Tady z toho.
Mám velkou radost a ještě bych se vrátil k tomu velkému nástroji. Ano, to jste mi položila otázku. Já jsem trochu odbočil. Moje představa je taková, že by to měl být nástroj, který opravdu naplní celou katedrálu důstojně zvukem. Bude zvukově velmi čitelný a bude, nechci říct, aby byl ten nástroj univerzální, to nechci zrovna takto říct, ale svým způsobem to bude muset být univerzální nástroj, protože varhanní literatura je velmi široká, zasahuje do všech hudebních epoch. To máte baroko, renesance, romantismus, soudobá hudba, Messiaen, Petr Eben, Klement Slavický, prostě a další skladatele. Dneska už je spousta mladých šikovných skladatelů, pak celá francouzská kompoziční varhaní hudba, Vidorovy symfonie, Vierneho symfonie. Čili tento nástroj musí technicky být tak vybudován dokonale, aby se na tom dala zahrát bezpečně tato literatura. Aby jsme tam nezápasili třeba s mechanikou, s klávesovou mechanikou, aby se nestěžovali, že to jde těžko. Když budou hrát nějaké brilantní prostě figury, třeba budou hrát Ference Lista na varhany, tak je potřeba, aby tyto varhany skýtaly ty nejlepší technologie, co v současnosti existují při stavbě varhan. No a pak samozřejmě lidé hodnotí také varhany podle toho, kolik má ten nástroj manuálu, čili klaviatur nad sebou. Myslí si častokrát, že když jich tam je třeba 6-7, takže to je prostě ten nejlepší nástroj. Ale on zrovna, tento nástroj nemusí být zrovna nejlepší. Ono někdy stačí třeba 4 manuály nebo 5 manuálů a někdy stačí i 3 manuály. Ale já mám v tomhle případě, když máme velkou katedrálu, tak velký nástroj, důstojný nástroj, tak já bych osobně si představoval tak těch 5 manuálů.
A jak myslíte, že to dopadne?
Dopadne to tak, že prostě jsou poradní orgány, pan diecézní organolog, pan Svoboda, ten má poradní orgán, v kterém sedíme všichni, sedí tam varhaníci organologové z České republiky, takže jsou tam fundovaní lidé, takže jsou tam interpreti, varhaníci, výborní. Myslím, že je určitá záruka, že se nakonec všichni dohodneme na tom nejlepším, co nám bude předloženo.
A jak ty diskuse probíhají? Taky se mohou umělci jeden maestro vedle druhého posekat do krve, anebo je to prostě kultivovaná debata, která spěje ke kompromisu?
Tak já si myslím, že zatím, jak jsem zažil naše porady, tak si myslím, že je to na noblesní úrovni.
To jste řekl hezky. Vy jste také čembalista, varhaník v souboru Ars Instrumentalis, že? Ano, řekněte ano. Nám o tom něco.
Ano, jsem varhaníkem a čembalistou v tomto souboru.
A ten také jej vedete?
My jsme, když jsme to zakládali, tak jsme si řekli,
že vás vlastně, nikdo nepovede.
Že nás nikdo nepovede, my se vedeme vlastně všichni, ne za ruce, ale prostě za myšlenky a za to, co tvoříme.
Přibližte nám to.
Musím říct, že jsme se dali dohromady v roce 87, že jsme dělali tehdy přehrávky na Prago koncertu, na výchovné koncerty, že jsme tehdy cvičili přes půl roku, učili jsme se mluvit prostě, aby nám děti rozuměly. Museli jsme to předvést, celý ten koncert, prostě před takovou komisí, víte.
No já to vím, ale myslím si, že mnoho našich posluchačů vůbec nerozumí slovu přehrávky. To souvisí s minulým režimem,
ano,
že?
Ano, ano, a tak jsme prostě udělali tuto přehrávku, pak jsme začali teda dělat nějaký ten výchovný koncert, ale pak jsme začali koncertovat, pak jsme se dostali na nějakou listinu hudebního fondu, tak jsme, nám to skýtalo záruky, že jsme hlavně mívali vánoční koncerty. Z začátku jsme taky, zpívala s námi moje paní altistka, tak jsme dělali takový vánoční koncerty se zpěvem nebo předvánoční. Těch koncertů jsme udělali stovky, nakonec jsme to počítali. A důraz jsme kladli od začátku na barokní hudbu a hlavně na sonáty Jana Dismase Zelenky. Protože těch jeho 6 sonát, to je takový klenot prostě v interpretační barokní hudbě, kde Zelenka prostě vytvořil určitý svůj zákon hudební, kde použil veškerý svůj a veškeré své prostě kompoziční postupy a figury. A když potom posloucháte ty mše jeho, což jsou také vysoce virtuózní a působivé záležitosti, tak zjistíte, že v těch sonátách se veškerý tento materiál kompoziční objevuje. A on to napsal, když ho hrabě Hartig poslal na studia do Vídně k Fuchsovi. Tam si Zelenka prostě položil svůj technický základ, svoji určitou dokonalost. Já bych řekl, že to je jeden ze skladatelů, kterému jsme ještě hodně dlužni. Samozřejmě už je tady soubor, třeba Václav Lux, ten dělá báječně ty koncerty. Jak říká jeden můj známý Václav Lux, že to je první liga, a pak je tady ještě spousta souborů a to už je zase druhá liga, ale Lux je dneska jednička tady. A vlastně i v Evropě začíná být taky. A my jsme teda ze začátku hráli toho Zelenku. Každý koncert jsme vždycky zařadili nějakou tu sonátu. Pak jsme v polovině 90. let soutěžili v Osace.
Tam jste nějak velice uspěli, že?
Tam jsme dostali první cenu a pak nás Japonci za 2 roky pozvali na koncertní turné po všech ostrovech. Měli jsme tam 3 přímé televizní přenosy tehdy. No, musím říct, že tam byla jedna Japonka, která jezdila prostě za náma, lítala na několik koncertů, aby nás slyšela. Třeba se nám stalo, že jsme jeli vlakem Hikari, že jo, kolem té sopky zasněžený. Jeli jsme 450 v hodině, že jo, a přišla stevardka a my jsme ji pozvali večer na koncert a ona přišla, víte.
A řekněte mi, jak to, nebo, že oni mají takovou jako slabost, až opravdu fixaci Japonci, tak taková oni, dálka k nám a milují českou hudbu.
Tak oni jsou Japonci jsou velmi citlivý národ, velmi vnímavý národ, jsou to velmi dokonalý národ, ale také samozřejmě měli v historii, jak se říká, hegemonistické choutky. Tak jako to měli Číňani, jako to měli Němci. To jsou prostě záležitosti velkých národů.
No ale tu českou hudbu oni mají velice moc rádi.
A tak jak jsou velmi citliví, tak českou hudbu oni velmi vnímají, protože česká hudba je vysoce srdeční záležitost. To je obrovská melodika. Česká hudba Dvořák, Martinů, Janáček, to je všechno záležitost srdce. A ty Japonci, jak jsou velmi citliví, tak to vnímají.
Taky vedete, že ano, ten pražský katedrální sbor.
Ano.
A tak si říkám, ti muzikanti a hudebníci tady obecně a zpěváci, a to je jedna individualita vedle druhé. Je to těžké jako ukočírovat?
No, muzikanti jsou velmi silné individuality. Jsou to lidé, kteří si v určitých okamžicích nenechají moc poradit, samozřejmě. Ale zase na druhou stranu, když ti muzikanti cítí autoritu, víte, tak že ta autorita se s nimi chce dohodnout na úrovni, tak se to vždycky dá nějakým způsobem dát dohromady všechno, víte.
A mluvte chvíli přímo o sobě, z čeho podle vás vyvěrá tedy autorita vás, co by sbormistra, člověka, který jako...
Tak já si myslím, že autorita hlavně pochází ze zkušeností. Aha. To, co člověk v životě zažije a prožije, čím má složitější život a čím ho víc řeší a čím více pozná věcí, čím více pozná lidí, čím více pozná hodnotných věcí. A taky si myslím, že to souvisí hlavně s tím, jak člověk taky duchovně žije. Jestli je taky schopný si přiznat, že dělá chyby taky. To je velmi podstatný v životě člověka, aby si uměl přiznat chybu a třeba i těm lidem to říct taky, že udělal chybu. A ty lidi si pak člověka více váží. Jako.
Kde vás naši posluchači v tyto dny, to jest tedy na počátku nového roku s novým datem, můžou slyšet osobně?
V lednu nás čeká konec vánoční doby a to je 10. ledna, je svátek Křtupáně a to se zpívají naposledy koledy v katedrále. Koledy s kolegy, jak říkáte, ano.
A kdeže to bude?
V katedrále. Já jsem najel nedávno na takový model, že to, co dělám na Boží hod za mši, to znamená 25. prosince, tak vždycky dělám na Křtupáně ještě jednou. Protože když už si říkám, když už jsme se to tak naučili, tak je škoda to provést tu mši jenom jednou, tak na Křtupáně ji děláme znovu vždycky.
Takže tam letos a kolik to bude?
V 10 hodin dopoledne v katedrále s orchestrem na kůru, v transeptu, v kříži katedrály, jak je Melcův nástroj, tam je hudební kruchta. Kdežto? V minulém roce o půlnoci dělali jsme rybovou mši na hlavním kůru,
ano,
pod rozetou.
Ano.
Kvůli
těm
účinku,
varhanám,
přiblížit
aby se to oskoušelo.
Účinku ano. Velkého nástroje
ano.
Velkého ansámblu, i když ten kůr bude určen jenom pro velký nástroj.
Ano. A co ještě v lednu, nějaké koncerty nebo tak? Když už jste tady, tak řekněte.
No, já tak pátrám.
Nebo prostě
s Ars Instrumentalis máme koncert až v únoru v Jablonci nad Nisou. A samozřejmě koncerty to nejsou. V katedrále budou bohoslužby. Pak to bude zase svátek Hrobnic. To se sejdou už řeholní společnosti, co jsou v Praze.
A vy, když zkoušíte třeba s tím katedrálním sborem nebo tak, tak to jsou veřejné ty zkoušky?
Ne, my zkoušíme vedle katedrály v Mladotově domě. Mm-hmm. To je takový krásný dům, kde v přízemí jsou výstavy a v prvním patře máme sál, který je nám dán k dispozici, to dohodnul pan kardinál s panem prezidentem Klausem ještě, že tento dům je vyňat z privatizace. A takže to využívá hrad i církev pro záležitosti, které se dějí v katedrále, čili když působí tam nějaký orchestr v katedrále při koncertě nebo sbor, tak to mají jako šatnu tam a zázemí.
Když byste měl formulovat to, co byste sám sobě a třeba i lidem kolem přál do tady toho roku?
No, já lidem přeju na základě zkušeností z minulého roku, kdy bylo spousta zážitků i historických a stěhování národů a diskuze o tom, jestli pomáhat lidem nebo nepomáhat, nebo je přijímat nebo nepřijímat. Já si myslím, že to je otázka toho, lidem se má pomáhat, ale lidem pomůžeme i v tom, že budeme mít sami jasno ve svém srdci a v sobě, že budeme mít pořádek sami v sobě a tím, že budeme mít pořádek sami v sobě, tak budeme ten pořádek i předávat dál. A myslím si, že se to týká i celé Evropy. A jsem proto lidem pomáhat, ale zase nejsem proto, když už jsou zavedeny určitý normy, i bezpečnostní normy, tak by se měly dodržovat. To znamená, když vznikají nějaké hranice, tak se musí dodržovat ty hranice a když ty normy, podívejte se, kdybychom my porušili normy v rámci Evropy, tak budeme za to stíhaný, že jo.
A v té osobní rovině já předpokládám, že toto není úplně jediné téma, které
ne, to není jediné téma,
srdci.
Samozřejmě to jsem trošku odbočil do politických oblastí, ale sám sobě a mým kolegům, kteří se mnou účinkují v katedrále, muzikantům a zpěvákům, přeji, aby jsme zase udělali nějakou krásnou hudbu během roku. Budeme dělat Vaňhalovu mši na svatou Cecílii. To se vždycky sjede několik chrámových sborů a provedeme třeba v počtu 150-200 zpěváků nějakou mši s orchestrem. Slouží tu mši pan kardinál za hudebníky chrámové, protože svatá Cecílie je patronka chrámových muzikantů. No a rád bych taky ještě zkomponoval nějakou mši. Snad začnu letos, tak uvidíme.
K tomu vám přeji hodně štěstí a děkuji, že jste tady byl.
Díky. Já vám taky mnohokrát děkuji a přeji vám celý hezký nový rok.
Milí přátelé, tak to byl Josef Kšica, regens chory v katedrále svatého Víta Varhaník, čembalista a sbormistr. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.